Tere kõikidele Delfi TV vaatajatele ja podcasti kuulajatele. Pekingi olümpiamängude 12. võistluspäev Eestile küll medalit ei toonud, kuid närvipinget pakkus oma jagu seda nii negatiivses kui ka positiivsemas mõttes. Meie laskesuusa naiskond võeti küll teatesõidus rajalt maha ja sai 15. Koha protokolli, aga teatesprindi mehed murdmaasuusatamises Henri Roos ja Martin Himma vormistasid mingil määral väikse üllatuse 11. Koha näol, jäädes esimesena finaalist välja. Aga meie olümpiastuudio esimene külaline ei ole mitte suusamaailmast ega ka mitte Pekingist, vaid tegu on samamoodi televaatajaga, nagu meie kõik, ainult et selle erinevusega, et ta on ka Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutuse nõukogu liige ning Eesti olümpiakomitee täitevkomitee liige Kristjan Port. Tervist!
Tere!
Palju olete saanud tiheda töögraafiku kõrval olümpiamänge jälgida ja nautida? Olete saanud maha istuda ja mõnes võistlusega algus lõpuni ära vaadata?
Ei ühtegi võistlust lõpuni ole saanud vaadata, et need korrad on olnud tõesti korraks maha istuda, võibolla kohvi juua ja siis vaadata, et mis siis kuskilt parasti saadaval on ja teine kogemus vahest on autos raadios kuulates, et nii nagu kunagi ammu, et sa iga olümpiamänge tihti peale just raadiovahendusel kuulatud.
Kas oma tänasest ametikohast ja spetsiifikast lähtuvalt saate te üldse võistlusi nautida, teades milline kassiiire mäng seal dopingukütide ja dopingutarvitajate vahel tegelikult käib?
Ja see on hea küsimus. Ühest küljest tajud ise ka, kuidas see olümpiamängude võlu on kuhugile kadunud. Aga samas võistlust vaadates unustad ära, eriti kui sa vaadad teatud spordialasid, mis ei kutsu neid refleksi niivõrd palju esile ja võibolla ka teatud sportlaste puhul, et lausa võimatu ei ole, aga jah, et mingi kerge kurbus on taustal, et ma kindlasti ei häiri see pidev dopingu teema, aga see kurbus tuleb sellest, et olümpiamängud kunagi oli palju emotsionaalsem, kui ta praegu on. Ja teiste inimeste kaudu ka reflekteerub see sama sõnum.
No alates 9. veebruarist, kui selgus, et iluuisu lapstaar Kamila Valijeva, 15-aastane venelane, on annud positiivse dopinguproovi, ei ole möödunud vist päevagi, kui see teema poleks meil kirgi kütnud ja selleks poleks terve maailma meedia pasundanud. No seda, et see tuli Venemalt, see uudis oli võibolla isegi oodata, aga just 15-aastane sportlane ja iluuisutamine, mis just kui kuulub nende olümpialade hulka, mis ei peaks neid dopingu refleks esile kutsuma. Võib öelda, et kas pauk tuli tervest luuavarrest või ainult harjastest?
No, ikka tuli tervest riigist. Ma arvan, et meil ei ole väga palju vaja üllatuda, kui see sõnum tuleb Venema poole pealt, sest et meid on juba päris hästi koolitatud selle eelmise suure skandaaliga. Ja kurb on loomulikult, et selline särav sportlanna, keda võiks tõesti nautida, et just teda või tema kaudu väljendub selles riigis peituv suurem saladus.
No kogu selles juhtumis on meeletult palju küsimusi õhus. Kõige tähtsam küsimus vast see, et 25. Detsembril võeti dopinguproov, mis Stockholmis laboris testides osutus positiivseks. Miks me kuuleme sellest alles 9. veebruaril?
Jah, see on lahtine küsimus, mis vajab järel analüüsi ja juurdlust. See, mida me hetkel teame, on üks pool süüdistab teist. Labor, kust analüüsi toimetate tehakse, asub Rootsis ja see labor teeb rutiinset tööd ja labor ütleb, et tänu COVID-i koormusele teatud analüüside järjekord pikenes, aga olümpiakoondislasi teindatakse esmajärjekorras. Ja kui oleks Venema antidoping ütlenud, et neid analüüse tuleb kiiremas korras teha, siis seda viidet poleks toimunud. Aga ei ole põhjust uskuda, et Venema oleks teinud siin mingit pahasoobliku valiku, vaid see oli pigem selline hoolimatus, võibolla ka bürokraatia probleem.
Et nende eksimus lipsas seal sisse, et nad ei öelnud, et Valijeva dopinguproov on kõrgema prioriteediga, et analüüsiga see esimeses korras.
Ja, et meil on olümpiakoondis välja minemas ja meil oleks vaja väga teada, et kõik on puhtad.
Räägime sellest ainest. Trimetasiin, trimetasidiin, südame ravim, täpselt nagu ka L-karnitiin ja hypokseen, mida veel, nagu täna teada saime New York Timesi vahendusel, leiti selle neiu dopinguproovist. Miks on trimetasidiin keelatud ja millal ta keelatud ainete peresse võeti?
Trimetasidiin on keelatud seetõttu, et selle toimeaine võib parandada töövõimet. See loomulikult ei garanteeri, et igaüks, kes seda kasutab, suudab seda efekti esilkutsuda. See on see vaidlemiste koht, et no aga mul ei juhtunud midagi. Küsimus on põhimõttes, et selle ravimi toimeained või toime aitab parandada vastupidavast toetavaid kehalist talitlusi. See aine keelati ära siin kaks olümpiatsüklit tagasi, siis see tekitas ka kerget üllatust, kohal jäid seal mõned sportlased, ma mõtlen Ukraina laskesuusatajanna ja või murdmaasuusatajanna. Et seda on just sellises idablokki maades päris kaua kasutatud ka spordipraktikas, kuna see, mis ei ole keelatud, on tavaliselt kasutusele võetud ja kuna seda esines, kui see ära keelati, siis tehti järel analüüs aastast 1999 kuni kas 2014 järel analüüsis leiti keskmiselt, et iga aasta oleks olnud umbes 36 juhtumit. Et see oli päris palju kasutusel just vastupidavusalade. Et selle tõttu on väga ära keelatud.
No spordiarstid siin kohal väidavad vastu, et tegu on ju tavalise südame vitamiiniga. Miks seda ära keelata? See ju rikub rohkem sportlase tervist, kui me ei saa tema südant toetada.
Jah, et treenida ei tohiks niimoodi, et inimese tervis riski alla panaks, et vaevalt, et mõni arst ütleks, et tehti treeni nii palju, et luud hakkasid katki minema, siis öeldakse, et võtke koormust maha. Et kui me ei oska treenida niimoodi, et keha ei seata suurta ohtu, siis see treening on ju valesti üles ehitatud ja seda on ka sellele osutatud siin viimaste aastate jooksul mitmel korral, et tänu dopingule me oleme ära unustanud, et keha tuleks intelligentselt juhtida, mitte robustselt kirvetööga seda tagasi paika loksutada. Ja sama hästi võiks iga, ma ei tea, postoperatiivne arst öelda, et või hooldearst öelda, et aga miks keelata anaboolsed steroidid ära, kuna need aitavad ju kehal taastuda. Juhul, kui me hakkame ravimitega treenima, siis me tegeleme hoopis vale ülesandega, nii et see on see põhimõte.
Kamila Valieva advokaadid on esinenud väitega, et tegemist on juhusliku saastumisega ja juhtus see siis niimoodi, et Kamila jõi lihtsalt südameravimit võtva vanaisaga samast veeklaasist. No kas selles võime olla ühel meelel, et seda juttu võib ainult jõuluvanale rääkida, et tegelikult tead on, et Venemaa iluisu koondislaste treenikkoormused on meeletud ja et niisama C-vitamiini pealt seda neljakordset hüpet ära ei õppigi.
Ja eks seda jõuluvana asemel räägitakse ikka rahvusvahelisele avalikusele. See on üks idee, mida pakutakse, aga sellel ideel on suhteliselt lühikesed jalad, et kui arvestada, et Kamila elab Moskvas koos vanaisaga ja selle ravimi poolestumisaeg on umbes 6 tundi, ehk see konsentratsioon peaks langema 6 tunniga poole peale ja kui vanaisa vere ringes, kui normaalne konsentratsioon peaks olema umbes seal 500 mikrogrammi liitri kohta ja kui tema süljes peaks olema seda vast 10 000 korda väiksem kogus, mis sinna klaasi jääb ja see lahendada veega üles ja juua, siis ka mille poolt ära. Ja siis reisida Peterburi võistlustele, siis see konsentratsioon peaks olema ammu kadunud seal. Et see seletus on selline esmane, mis paistab, et mitte Kamila ise ei ole seda rääkinud, vaid minu arusaamist pidi on see advokaat pakkunud, et aga miks mitte see versioon ei võiks töötada. Ja teise variantina on pakutud, et järsku laua pinnalt korjas midagi üles ja pistis suhu. Aga nüüd need täiendavad ained viitavad, et tegelikult puht strateegiliselt kõik teenindavad seda sama ülesanne, et südame ainevahetuse ja vastupidavust toetab talitlus, kuigi karnitiin rasvadoksidatsiooni puhul tuntakse seda rasvapõletajana, aga seda kasutatakse just samas ravimistrateegias koos nimetatud ainega, et selles suhtes võib öelda, et nii hüpokseen kui karnitiin kui ka antud juhul trimetadisiin, need kõik teenindavad seda sama eesmärki.
No jõuamegi selle küsimuseni, et meil on positiivse dopinguproovi annud sportlane, kes on võistleb olümpial ja võistleb edasi. Kuidas selline asi on saanud juhtuda? Miks ta ei ole ajutise võistluskeelu all?
Jah, see saab juhtuda inimkonna nurjatuse tõttu, et see ilus mäng, millest enne juttu oli, et see kaotab oma sära just see tõttu, et me oskame selle kõik ära rikkuda. Et Venemaa sport, Venemaa taktika kogu see spordimaailmast osavõtmisel on selgelt olnud rajanenud pettusele, sest et kasutatakse seda nii sise- kui välispoliitilisel eesmärgil, mitte sportimise eesmärgil. Ja see vaheljäämise tulemusel ju rahvasvaheline avalikus, ehk need ülejäänud inimesed, kes selles mängus osalevad, leppisid kokku, et ärme enam nii tee. Et juhul, kui me teid siia lubame mängima endaga koos ja annate meile ka võimaluse võita, siis sellisel juhul, et te ühtegi reeglite rikku. Ja nüüd siis tuleb välja, et rahvusvaheline olümpiakomitee ei suuda isegi sellest põhimõtteliselt kinni hoida, et kui keegi Venemaalt, kus ainukeseks eelduseks oli, et sportlased, kes pääsevad olümpiamängudel, on absoluutselt puhtalt garanteeritult, siis kui üks atraktiivne sportlane osutub ikkagi dopingu kasutajaks, siis paistab, et raha ja poliitika maksab rohkem.
No rahvusvaheline olümpiakomitee tegelikult nõudis Valijevale ajutist võistluskeeldu ja tahtis seda naiste üksikisõidust välja jätta, aga spordikohus otsustas, et tegemist on nii nimetatud kaitstud sportlasega ja ta jääb ikkagi võistlustulle. Kas te saate palun täpsustada, mida tähendab see kaitstud sportlase mõiste?
Kaitstud sportlane on inimene samas mõttes, kui kellegi üle mõistetakse õigust mingisuguse õigusrikkumise tõttu, siis kuivõrd ta suudab ise sellest vastutada. Ja alaealine, alla 16 aastane, mis on tingimusi tinglikult siis kaitstud sportlaseks kategooriasse pandud, temalt me ei saa eeldada, et ta saab aru ise, kui ta ise teadlikult mingi vea teeb, et ta oleks aru saanud selle moraalitusest või mingitest muudest riskidest. Ja seda tõttu rakendatakse nende sportlaste puhul nii madalamat karistusmäära kui ka nende avalikustamist. Aga samas see kaitsusportlane võib ka väga ränga õigusrikkumise teha, sellisel juhul see kategooria teda ei päästaks.
Kas rahvusvaheline spordikohus oleks saanud praegust rahvusvaheliste reeglite piires teha ka teissuguse otsuse?
Oleks saanud, see on ka vada argumentatsioon, kus rahvusvaheline spordikohus kolm kohtunikku tunnistavad, et nad teevad otsuse piiratud informatsiooni tingimustes ja kirjendatud olustikus ja nende põhiline argumentatsioon rajaneb siis sellele, et on kaitstud persooni kategooria noorele sportlasele ja kui teha tema suhtes karm otsus, siis see võib olla parandamatu, ehk me ei saa järjel hiljem enam midagi heastada, ütleme, et kui teda ei lubata võistlema ja ta oleks võidnud võita olümpiamängud, siis tal ei saa hiljem öelda, et aga anname nüüd sulle need olümpiamedalid, kuna ta ei saanud võistelda. Ja nad rajasid selle argumentatsiooni siis sellisele parandamatutele tagajärgedele. Aga vada ütleb, et kui te loeksite seda antidopingu reegleid täpselt, siis seal ei ole erandeid ajutise võistluskeelu suhtes, juhul kui inimene on ka kaitstud persooni kategoorias. Et selles mõttes seda reeglistiku ei ole õigesti rakendatud.
Kas võib arvata, et selle pretsedendi valguses, noh, võime seda ikkagi öelda pretsedendiks, sest varem ei ole 15-aastane sportlane nii suurel areenil veel dopinguga vahele jäänud, kas selle pretsedendi valguses võidakse kõik need reeglid lähiajal üle vaadata?
Arvatavasti need juhtumid ongi taolised, mis õpetavad hoiduma, et praegu ju levivad ka sellised suhtsed räiged, robustsed ütlused, et ta ka alaealine võib siis ju kasutada, kuna me kaitseme neid. Et ega põhimõtteliselt ei kaista neid, aga antud juhul tõesti kombineeruvad mitu halba asjaolu. Üks on see loomulikult, et see kogemus puudus. Nüüd hiljem, kui see kogemus hakkab ennast kontrastsemalt esile tooma, arvatavasti ei lasta sellistel juhtumitel aset leida. Ja teine on siis ka, mis puudutab alaealiste osalemist täiskasvanute võistlustel. Et medal, mis välja antakse, on täiskasvanute medal, reeglid, mis tal ilusutamistehnikate hindamisel rakendatakse, on täiskasvanute reeglid ja ka ülejäänud reeglid peaksid vastavalt sellele. Ka raha, mida ta saab, on täiskasvanutele sobiv raha. Et see, et talle ei anta ei lapse medalit ega vaadata reegleid lapse vaatepinklist ega ei anta laste raha. Et selles suhtes talle peaksid rakenduma sõltumata tema vanusest, et juhul kui tuleb mängima tõsist mängu, et siis kehtivad ka tõsised reeglid.
Kas võime arvata, et seda ainet trimetasidiini hakatakse nüüd tähelepanelikult otsima ka teiste Venemaa ilusutajate dopinguproovidest?
Ei, seal ei ole põhjust tähelepanu suurendada, seda otsitakse kogu aeg, et see on standard testi meetodis olemas ja ka muidu seda poleks ka leitud antud sportluse ainevahetusest.
No, see on puhas spekulatsioon, aga milline mõju võib sellel juhtumil olla Venemaa edasisele staatusele meie olümpialiikumises?
Halb mõju igal juhul, et isegi kui tegemist antud juhul oleks tõesti tööõnnetusega ja me tõesti ei tohiks ka absoluutselt nagu mustvalgelt seda käsitleda, et päriselt võib ollagi mitte pahasoovlik halb juhtum, aga kuna Venemaa ise on oma endasse suhtumise niivõrd ära rikkunud, siis ka kõige väiksem vääratus kutsub esile väga ebamugava reaktsioon ja seda enam, et kogu see otsustamise protsess nüüd teeb seda kõike veelgi naeruväärsemaks, et kui olümpia liikumine peaks kaitsma olümpia mängudele osalejaid ja selle vannutakse alguses, et kõik on ilusad ja ausad, siis nüüd tuleb välja, et selle ühe juhtumi pärast ei saada isegi medaleid välja anda, mis on inimese jaoks juba elu kõige tähtsam, veel sportlase karjääri jaoks elu kõige tähtsam sündmus seal koha peal saada kätte olümpia medal, mitte posti teel hiljem kuidagi naljaga pooleks ja juba ironiseeriva rahvaste kommentaari taustale.
No selles võime vast kindlad olla, et nii pea veel Venema sportlased oma lipu ja hümni all olümpiamängudel võisteldega ei saa, aga kas te peate teoreetiliselt võimalikuks, et venelased jäätakse mõnelt olümpialt täiesti eemale, mida tegelikult ju suur enamus ootab?
Jah, seda oodati varasemalt, et arvatavasti meil ei oleks, no kindla peale ei oleks praegust ebamugavat juhtumit, ja ka Venemaa pingutaks palju rohkem. Alguses oleks loomulikult seda tusa palju teravamalt esile toodud, aga see oleks kindlasti aidanud kaasa, isegi ebaõigluse kaudu. Kindlasti on ebaõiglane paljudel väga toredatele vene sportlastele, aga ka nendel lasub kohustus. Et nad ei võistle ju ise oma ette, vaid nad võistlevad just meie kõikide teistega, meie tähelepanu eest ja meie hinnangute nimel. Et juhul, kui nad ei suuda ise oma riigis garanteerida, et see, mis väljapoole seda sportlikus mängus osalemise peatvajatatele pakutakse, et kui nad ise ei suuda garanteerida oma riigi headust muulgas ka vilepuhumise kaudu, siis ei tohiks kedagi lasta ja see ei ole niivõrd ebaõiglane nende suhtes, kuivõrd just meie suhtes.
Ja lõpetuseks, kas Kamila Valijeva on selles juhtumis süüdlane või ohver?
Ta on mõlemat, sest puht normide järgi sportlane on ainu vastutaja halbade juhtumite puhul ja teisest küljest kogu see tähelepanu on kindlasti alaealise lapse suhtes muutnud ta ohvriks.
Aitäh, Kristjan Port, sellesse keerulisse ja põletavasse teemasse natukene valgust heitmast.
Aitäh.
Ja nüüd on meil teisel pool arvutiliine otse Pekingist Jaan Martinson. Tere sulle.
Tere. Ma ei ole küll otse Pekingis, ma olen Pekingist paarisaja kilometri kaugusel mingisuguses piirikonnas või linnas või mis see iganes on, mille nime ma välja hääldada ei oska ja ma ei tea, et kas see on linn või mis asid on, sellepärast, et ma ei pääse siit välja ja ma olen üldiselt koronamullis.
Koronamullis, Shangyongkou, koronamullis, aga ikkagi teie ühisnimetus on seal Pekingi olümpia, nii et ütleme tere Peking. Jaan, sinu tänane tööpäev algas Kristjan Ilvese intervjueerimisega. Räägime kõigepealt selle sündmuste jada lahti, et eile, kui ta 9. kohal finisheeris kahevõistluse suurel mäel, siis kukkus ta finissis tegelikult kokku, pilti väidetavalt ees ei olnud ja viidi siis olümpiakülje taastuma ja ajakirjanike ette toodi alles täna. Kuidas see tema intervjueerimine täna välja nägi?
Ei, väga meeleolukas intervjuu, et Kristjan Ilves oli kenasti taastunud ja tegelikult ta tahtis ka eile juba meie ette tulla, aga kuna väljast valitus krõbe külm oli üle 20 graadi kõvasti. Ja poiss oli omadega täiesti läbi, siis me olime väga rahul sellega, et eile 3 minutit juttu vahetus tänase see pooletunnise jutuajamisega ja Ilves rääkis oma tunnetest, mis teda valdasid seal korona hotellis olles ja muidugi sellest sõidust ka, et see oli väga huvitav oli kuulda, kui ta selgitas, et pilt oli ikkagi poolelt võistlusmaalt alates nii eest ära, et ta lihtsalt vaatas, kuhu teised sõidavad ja proovis neile järgi sõita ja lõpusirgil ütles, et ta jagand üldse, et kus ta on ja mis ta teeb, aga ta igal juhul üritas seal kellest veel mööda minna ja tal ei olnud üldse aimu, mis kohal ta on ja see, et sakslane tema ees finissisirgile pööras, et see oli olnud suur õnn, sellepärast vastasel korral ta oleks lihtsalt ajalt ära eksinud tõnti puhu, just nii nagu juhtus ju Magnus Riiberiga, kes esimeselt ringilt vales sektorisse sõitis.
No see jäi ka mulle silma, et tal ei olnud aimugi, mis kohal ta on. Huvitav, kas ta oleks samamoodi võidelnud ka näiteks 13. Koha nimel?
No ilmselt küll, no, kui sul ei ole pilti ees, et lihtsalt võitled. See on täpselt nagu kunagi oli see oli Portos ju, 3 musketärist küsiti, et mille pärast ta duellile võitlema läheb, ta ütleb, et ma võitlen sellepärast, et ma võitlen. Et Kristjan Ilves oleks samamoodi viimase välja pannud. Tont seda teab, äkki võitled medali pärast.
No kuivõrd rõõmuda sellest 9. kohast ikkagi tundis? No meie teame, et ta sõitis ennast EOK palgale, kas ta ise ka seda endal teadustas, et nüüd läheb elu natukene lihtsamaks?
No põhimõtteliselt tema ambitsioonid on märksa kõrgemad ja ta lootis siin jõuda esikuuikusse ja ütles, et absoluutse õnnestumise korral oleks olnud võimalik ka medal. Aga see EOK toetus, jah, see on väga hea, aga õnneks on tal ka väga head sponsorid, et ta oleks välja venitanud nii või naa. Ja ta ise ütles, et tal ei olnud väga palju emotsioone, küll, et emotsioonid olid pigem sellepärast, et noorealased võtsid kaksikvõidu. Ja ta on nagu täis noora koondisele praegu. Kus juures ma ju vaatsin seda Epkasarja seisu, kulla võitis ju Graabak. Ja Ilves on ju temast Epkasarjas ainult 2 kohta maas, ehk Ilves on 6., Graabak on 4. Ja nende omavaheline seis, nad on 13 korda võistlustel kohtunud ja Graabak juhib kõigest 7-6. Nii et ma arvan, et just see pani Ilvesele, ütleme, andis kõva motivatsiooni laksu, ehk siis, et minu masti mees võib tulla olümpiavõitjaks, miks siis mitte ka mina?
No räägime tänastest tulemustest ka. Sa käisid ise murdma rajal, paari sprindid olid täna kavas meestele ja naistele. Räägi, milliste ootustega sa läksid sinna suusastaadionil täna?
No, kust vaadata? Minu ootus oli see, et Soome naised võtavad kulla. Hakkame sealt pihta, eks? Ja mis kõige õudsam on see, et Soome naised olid 4. Ja kujutage ette, Kertu Niskanen, vaesekene, on sellel olümpial saanud juba 3 4. Kohta. Ja 2 eelnevalt olümpialt veel 2. Nii et õnneks tal on ka medaleid. Aga ütleme niimoodi, et see ei ole talutav, kui sa oled 4 korda jäänud ime napilt medalist ilma. Aga mis eestlastesse puutub, siis naised olid tragid, said kokkuvõttes 16. Koha, aga sõitsid oma taseme välja. Aga no see, et mehed esimeses poolfinaalisteid see võitluses sees olid kuni viimase laskumiseni, kus muidugi tee kaas põhja pandi ja meie mehed said ju 5. Koha ja siis põnevusega ootasid teist poolfinaali, kuna 2 meeskonda saab ju aegadega edasi, aga jah, teises poolfinaalis seal oli liiga ühtlane see sats ja seal anti kõvasti küüti ja kõvasti tempot, et oli mingisugusel hetkel, oli väike lootus, et äkki hakkavad passima ja meie mehed pääsevad sellega finaali ja tantsele finaaliga, seal nad ei oleks nii, nii suurt midagi ära teinud, aga nad oleks pääsenud Roos ja Himma, nad oleks pääsenud EOK palgale ja nagu nad pärast sõit ütlesid, et sellest ongi kõige rohkem kahju, et siis oleks neil märgatavalt kergem olnud trenni teha ja unistusi täita.
Räägi, mis seal laskumisel siis toimus, mille taha see finaali pääs jäi? Ma usun, et enamus eestlasi vaatasid samal ajal laskesuusatamist.
No jah, no, me vaatasime ka, et mõtlesime, et Martin Himma suusad on naa kehvad võrreldes teistega, aga ei, tegelikult nii ei olnud. Suusad olid väga head, ainukene asi on see, et enne laskumist tõusu lõpus kõik panid kõvasti kaasi, tähendab, tegid võimselt paarist tõuked selleks, et kiiremini laskumisse minna ja nad said korraliku hoo sisse, aga Himmal paraku seda powerit ei olnud, et neid viimasid tõukid teha. Nii lihtne see ongi.
No kuldmedal läks Norrasse Erik Valnese ja Hannes Kläbo. Soome sai hõbeda Niskanen ja Mägi ja Venemaa Polšunov Terentjev Bronksi. No kõigile kolmele staarile midagi?
No kõigile kolmele staarile midagi, aga no selge see, et venelased ei ole sellega rahul. Nemad lähevad ikkagi kulda võitma. Soome on väga rahul ja no Norra võttis oma. Aga vaadake, mis naistes toimus. Kuulge. Kes on need sakslannad, kes olid teates teised ja nüüd ühtäkki paarisprindist tulevad suisa kullale? Ja kõik ootasid ju tegelikult Rootsi ja Soome maavõistlust ja maavõistlus toimuski, aga ainult pronksi pärast. Et venelannad said oma hõbeda kätte, aga see sakslannad on ikka täielik üllatus. Sest individuaalselt, jah, nad on väga ühtlased, aga noh, medalist ääretult kauge. Ja nüüd palun väga. Kuld ja hõbe on neil laskus ja lähevad rõõmsalt kodu poole.
Kas selle müsteeriumi taga olete mingid põhjused ka otsinud?
Ega ei ole, aga seal on lihtsalt niimoodi, et noh, nagu siin on räägitud, et nad on teinud väga hea ettevalmistuse. Nad on siin elu parimas vormis, nad on kohanenud nende tingimustega ja kolmas asi, mis mida ei ütles ka vist meie koondise peatreeneri Jaanus Teppan, et Eesti suusatajad peaksid minema nii-öelda kurudelt, kes ekstreemsetes olukordades käivad matkamas või Arktika ekspeditsioonidel, et peaksid sealt küsima, et kuidas on see ettevalmistus nii ränkadeks oludeks ja kuidas anda endast viimne kui raas. No täpselt nii, nagu tegi Kristjan Ilves suurema võistluse murdma distantsil. Sinna jäänud, temale jäänud küll mitte grammigi sisse.
Räägime laskesuusatamisest ka, kuigi sa seda võistlust otse oma silmaga ei näinud. No väga palju eestlastest ei ole rääkida 15. Koht, aga Johanna Talijärm viimases vahetuses võeti rajalt maha. Eestlannadel olid pisarad silmis, kokku 5 trahviringi, 2 neist Tuuli Tomingalt ja 3 meie ankrunaiselt Johanna Talihärmalt. Mis juhtus?
No seda tuleks tegelikult küsida peatreenerit, et me saime ju uue peatreeneri aasta tagasi ja aga tema miks pärast kaamerat ette ilmu ja teised treenerid on ka nagu väga kohmetud sinna tulemad. Et no see ilmselgelt pandi mööda ettevalmistusega ja noh, hea küll, me võime vaadata ju neid eelnevad MK etappi kohtega, olge nüüd lausad, me oleme MK etappil olnud ju 8. Ja miks siis nüüd niivõrd kehvasti, et siin on tõsine küsimus, et mis toimub, et noh, peaks ju tegelikult olema olümpiamängudel ehk aasta kõige tähtsamal võistlusel tippformis, aga seda paraku ei olda ja ei olda ei sõiduvormis ega ei olda ka laskevormis, nii et siin on küsimusi palju ja ma ei ole kindel, kas sportlased ise ka suudavad neile vastata. Mul on see paganema, Iina andis mulle maski ja see kipub kogu aeg näovaest ära tulema. Eestis tootletud maskid olid paremad.
Aga kas meil oleks õigustatud küsida, kas valgevenelane Fjodor Svoboda peaks oma peatreeni raametis jätkama, sest nimeta üks sportlane, keda ta sel hooajal on paremaks teinud?
Absoluutselt ei ole, aga no vaata siin kindlasti öeldakse ja mis oli ka enne öeldud, et ühe aastaga ei muutu midagi. Et üks ta poha siia oleks ju võinud üks ta poha, kelle ette tuua maailma parima laskesuusa treener, aga vaevalt see protsess nii kiirelt aega võtab, et ma ei kujuta ette, see on kaks võimalust, et kas me jätkame ja loodame, et need tulemused paranevad või siis anname tõesti valgevenena selle kinga, sest vaadake, keegi ei saa sellest aru, võib-olla ametnikud kõige vähem, et noh, nemad istuvad oma toolide peal aastad ja aastad ja aastad, midagi ei muutu. Aga sportlastel on ju tegelikult umbes 8-10 aastat aega seda tulemust teha ja tippvormis olla ja kui me vaatame meie laske suusatajaid, siis hea küll, nad ei ole võib-olla nii-öelda saavutanud oma parimat saavutusiga, aga nad on seal sinna väga lähedale jõudnud ja järgmine olümpia on igal juhul kogu selle laskesuusa seltskonna jaoks määrava tähtsusega, et seal juba peab tegema tulemust, kui sa tahad üldse elus mingi tulemuse kirja saada. Ja siin ongi küsimus, kas me jätkame ja loodame, et see Valgevene treener suudab meid paremaks teha või siis hakkame otsima järgmist.
Just, kus sa võtad järgmist. Aga tuleme korraks ka eilsesse päeva tagasi. No Madis eile avaldas arvamust, et väga suureks medalipeoksi lähe, aga kuidas tegelikult õhtu ja öö möödus?
Ei, tegelikult ega ei olnud. Eile oli isegi, me jõudsime alles hotelli tuppad seda võrd ilja, et ma isegi ei jõudnud lugeda rohkem kui mingi pool tunnikest, et siis oli silm kinni ja eile ei tulnud mingit medalipidu ja täna ilmselt ei tule ja ma kardan, et homme mitte, sellepärast, et ma olen Pekingis vaatama Eva-Lotte kiibust ja jõuan tagasi, mis siis on umbes, noh, niuke 11 kanti ja mis sa seal ikka medali pidutseda, aga ma arvan, et sellele järgneval päeval, siis kui ma olen ära vaadanud meeste 50 kilometrit suusasõitu ja seal piisavalt palju külma saanud, et siis on väga hea natukene sooja saada nii seestpoolt kui väljaspoolt ja küll me siis selle peoga maha peame.
Millisel ati sa sead Eva-Lotta kiibusele vabakavaks? Millisel kohal ta võiks lõpetada?
No kui ta tõuseks kenasti 20 sekka, äkki mine sa tea 16. 17. kohale, siis see on väga hea. Aga siin ongi just tore on see, et on noor tüdruk ja kindlasti tahab osaleda ka järgmisel olümpial ja seal peaks ta juba tõesti esikümne piirimail vähemalt olema. Aga muide, mis medali pitu puutub, siis täna hakkasime arvutama ja selgub, et kui Soome hokimeeskond jõuab finaali ja võidab kulla, siis tuleb kogu see seltskond ilmselt meie lennuki peale ja see saab olema, ma kujutan ette, väga meeleolukas reise.
Jaa, kindlasti. Aga aitäh, Jaan, ja mine siis kotile ära ja kena reisi sulle Pekingisse homme.
Teeme nii, nägemist.
Ja enne kui saatele joone alla tõmbame, olgu ette loetud ka omne võistluskava eestlastel, ega see väga, väga pikk ei olegi, kui oli 3.30 naiste freestyle suusatamise renni sõidu kvalifikatsioon, kust Kelli Sildarult peaksime ootama edasipääsu. Ja kell 12 naiste iluuisutamise vabakava, mis kujuneb kindlasti väga pikaks ja meeleolukaks, sest on ju seal ikkagi meie potentsiaalne kogu reklaaminägu ja kogu postrinägu sellele olümpiale Kamila Valijeva minemas kuldmedalile. Kas see kuldmedal talle kaela jääb? Seda me ei tea, sest kohtuveskid võivad jahvatada veel kaua. Aga Eva-Lotta kiibus alustab seda võistlust siis 21. kohalt koht, mis talle lühikavas jäi ja ootame siis kiibuselt puhast etteastet. Aitäh kuulemast ja vaatamast, homseni!